Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa semua manusia itu membutuhkan apa yang dinamakan dengan kebenaran. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami boleh memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kata cuma-cuma itu dalam bahasa Yunani-nya dikatakan doarean, yang diterjemahkan ke dalam Yohanes 15 ayat 25 sebagai tanpa alasan. Artinya, Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka membenci dia dengan cuma-cuma, tanpa alasan, yang sebenarnya juga tidak ada dasar untuk melakukannya. Dan dalam bagian ini, Paulus berkata, manusia itu dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa alasan. Allah tidak berfirman, "Oh, betapa mengagumkannya mereka. Aku akan berbuat sesuatu bagi mereka." Saudara, sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, tidak ada satupun yang dapat membuat kita bisa mendatangkan kemurahan Allah, selain kebutuhan kita yang besar atasnya. Kita justru dibenarkan oleh Allah tanpa alasan. Kita dibenarkan oleh kemurahan-Nya, yang artinya sebenarnya kita tidak berjasa apa-apa di dalamnya. Kemurahan adalah kemurahan tanpa jasa. Dan ini tentu saja murni karena kasih. Selanjutnya, saudaraku, kalimat, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan itu selalu dikaitkan dengan kemurahan Allah. Alasannya mengapa Allah bisa menyelamatkan Anda dan saya adalah karena Kristus menebus kita. Dia membayar lunas harganya. Dia mati di atas kayu salib untuk menyediakannya bagi kita. Dibenarkan karena iman itu sebenarnya lebih dari sekedar mengurangi dosa-dosa kita. Artinya adalah pengampunan. Ini merupakan tambahan dari kebenaran Kristus. Dengan kata lain, kita tidak sebatas dipulihkan pada kedudukan Adam yang dahulu, tetapi sekarang kita ditempatkan di dalam Kristus, di mana kita akan menjadi anak-anak Allah selama masa yang tidak terbatas. Saudaraku, John Bunyan itu hampir masuk dalam kebingungan sebab dia menyadari bahwa dia adalah seorang pendosa besar tanpa memiliki kebenaran di dalam dirinya. Dan pada suatu saat dia berkata, "Ketika Allah menunjukkan bahwa saya ini John Bunyan, sebagaimana Allah melihat John Bunyan, saya tidak lagi mengakui bahwa saya adalah seorang pendosa, tetapi saya mengakui bahwa saya melakukan dosa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Saya penuh dengan dosa." Dan saudara, John Bunyan ini akhirnya berjuang menghadapi masalah tentang bagaimana dia bisa berdiri di hadirat Allah meskipun dosa-dosanya sudah diampuni. Ada suatu gambar yang menggambarkan tentang peziarah datang dengan beban berat di pundaknya melewati rawa kesungguhan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya dia datang kepada salib. Dan di sanalah bebannya terangkat. Dan dia percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Selanjutnya, saudaraku, perhatikan oleh kasih karunia. Ini sebenarnya adalah cara Allah menyelamatkan kita. Inilah sumber yang darinya mengalir air kehidupan Allah dalam masa anugerahnya ini. Dengan demikian, oleh karena apa yang telah Allah perbuat, mengirim anaknya supaya mati, Allah mampu menyelamatkan oleh kemurahan. Dan Paulus dalam Efesus 2 ayat 4-5 berkata, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan." Dan kemudian Dr. Newell berpendapat tentang kemurahan itu. Dikatakan bahwa kemurahan Allah adalah kasih yang tak terhingga yang bekerja dengan cara yang terbatas, yaitu pengorbanan Kristus dan kebebasan tidak terbatas, tidak terhalangi oleh pembatasan-pembatasan sementara dari hukum. Saudara, dewasa ini, Allah yang kudus dengan cuma-cuma menjangkau ke bawah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda dan saya. Betapa indahnya ketika mengetahui bahwa Allah yang kudus secara cuma-cuma menyelamatkan mereka yang bersedia percaya kepada Kristus. Dr. Newell sekali lagi berkata, "Segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan Allah dicurahkan dengan senang, tidak terbatas luasnya, dan sifatnya tidak berubah. Dan ini tersedia dan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia saja yang mampu membayar harganya." Selanjutnya, saudaraku, Roma 3 ayat 25-26 mencatat demikian. "Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya." Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata "karena iman dalam darah-Nya". Darah itu berbicara tentang nyawa-Nya. Ibrani 9 ayat 22 mencatat, "Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan." Dan nyawa Yesus Kristus diserahkan. Darah adalah unsur yang sangat berharga menurut Simon Petrus. Dan kedua ayat ini dipenuhi oleh kata-kata yang sulit diucapkan, yaitu jalan pendamaian, keadilan, dan juga pengampunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kata telah ditentukan Allah. Allah satu-satunya arsitek keselamatan manusia, dan dialah yang sekarang ini yang bisa menyelamatkan. Anda dan saya tidak bisa menyelamatkan. Kemudian tidak ada juga agama yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada gereja yang bisa menyelamatkan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 18 mencatat demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus, kita melihat Allah lah yang melakukannya. Dia memberi kita pelayanan pendamaian, dan dengan demikian, satu-satunya yang dikehendaki Allah yang kudus supaya kita perbuat adalah berdamai dengan Dia. Anda tidak perlu bersusah payah melembutkan hati Allah. Hati Allah itu sudah lemah lembut. Tetapi yang harus Anda lakukan hanyalah datang kepada-Nya. Dia akan berdamai dengan Anda. Dia akan berkata kepada Anda, berdamailah dengan Allah. Allah menunjukkan dan memperlihatkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kalimat menjadi jalan pendamaian. Ini menunjuk kembali pada masa lebih dari 1900 tahun yang lalu, ketika Kristus dinyatakan sebagai juru selamat. Anda pasti ingat akan tabir bait suci yang menyembunyikan tutup pendamaian dan hanya imam besar saja yang bisa memasuki tabir itu. Tetapi sekarang, Kristus dinyatakan di hadapan kita sebagai tutup pendamaian. Dan saudara berbicara tentang tempat kudus, penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 9 ayat 5 mencatat, dan di atasnya, kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Dan bahasa Ibrani tutup pendamaian itu diterjemahkan juga sebagai jalan pendamaian. Kristus dinyatakan sebagai tutup pendamaian. Saudara, Anda masih ingat ketika pemungut cukai berseru sebab dia membutuhkan tutup pendamaian itu. Sebagaimana Lukas 18 ayat 13 mencatat, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yang secara harfianya berbunyi, Ya Allah, adakah pendamaian bagi aku, sang pemungut cukai ini? Dan sewaktu orang Yahudi menjadi pemungut cukai, dia akan menghindarkan diri dari bait suci dan dari tutup pendamaian yang ada. Paulus mengatakan tutup pendamaian itu bisa dilihat. Allah menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian oleh iman di dalam darah-Nya. Tentu saja menyenangkan sekali ketika mengetahui kalau kita mempunyai Allah yang kudus yang dengan sukacita, kepuasan, dan kesenangan bisa memberikan tutup pendamaian kepada dunia dewasa ini. Saudaraku, Allah tidak enggan menyelamatkan Anda dan saya. Kalau Anda datang kepada Dia, maka Dia pasti akan menyelamatkan Anda dengan segenap hati dan dengan limpahnya. Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa setelah diselamatkan, maka saya masih harus mencari dan berdoa dan bertahan dalam pengharapan atas sesuatu. Ketika datang kepada Yesus, saya sudah mendapatkan segala-galanya. Anda dapat lihat hal itu dalam Efesus 1 ayat 3. Betapa baiknya Allah itu. Dia tidak menahan apapun. Dan Dia hanya meminta kita untuk datang supaya Dia dapat menerima Anda dan saya. Yohanes 6 ayat 37 mencatat, Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebenarnya, saya dan Anda tertutup dari Allah yang kudus. Tetapi jalan itu sekarang sudah terbuka bagi kita oleh darah-Nya. Saudaraku perhatikan, untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini tidak berarti bahwa dosa-dosa Anda dan saya yang telah ada dahulu. Artinya adalah dosa-dosa mereka yang hidup di hadapan salib. Kemudian kembali kepada Perjanjian Lama, dikatakan bahwa mereka membawa seekor domba kecil. Dan saya yakin, Anda saat ini tidak membawa seekor domba kecil ke gereja sebagai kurban. Sekarang melakukannya justru bisa dianggap berdosa. Tetapi ketika kembali lagi ke masa lampau sebelum Kristus datang, maka korban ini sangat diwajibkan. Sekarang ini, domba kecil itu merujuk kepada kedatangan Kristus. Tidak seorang pun pada masa itu percaya bahwa domba kecil itu bisa menghapus dosa. Saya juga berpikir demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba bayangkan. Ketika Habel membawa domba kecil kepada Allah, apa alasannya? Apakah itu untuk menghapus dosanya? Tentu saja tidak. Satu-satunya alasan Habel membawa korban ini dengan iman adalah karena Allah memerintahkan dia supaya membawanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah tidak menyelamatkan Abraham karena dia membawa korban. Allah tidak pernah menyelamatkan mereka karena mereka membawa korban. Korban itu merujuk kepada Kristus, dan ketika Kristus datang, maka dia telah membayar lunas atas semua dosa yang telah terjadi dahulu dan juga atas dosa-dosa di sebelah salib. Di samping salib ini, kita tidak perlu membawa korban, melainkan yang dibutuhkan hanyalah kita percaya kepada Kristus dan darah-Nya. Dan selanjutnya, Paulus mengajukan pertanyaan ini, sebagaimana Roma 3 ayat 27 mencatat demikian. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Saudaraku, kalau Allah menyelamatkan karena iman di dalam Kristus, bukan karena kebajikan dan perbuatan Anda. Lalu apakah dasarnya untuk bermegah? Apa yang Anda dan saya bisa banggakan? Kita bahkan tidak patut membanggakan fakta kalau kita fanatik dalam doktrin. Kita tetap tidak mempunyai apa-apa untuk diagungkan sekarang ini. Paulus bertanya, apakah dasarnya untuk bermegah? Dan dia menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata berdasarkan dalam contoh pertama itu tidak terbatas pada hukum Perjanjian Lama, melainkan prinsip hukum. Hukum apapun, segala sesuatu yang menurut Anda bisa Anda lakukan. Referensi kedua pada hukum itu justru meniadakan hukum Perjanjian Lama dan semata-mata menganggapnya sebagai peraturan atau prinsip dari iman. Dengan kata lain, Allah memiliki umat manusia bukan atas sistem kebajikan, melainkan atas dasar percaya akan apa yang dia perbuat atas kita. Oleh karenanya, dasar ini akan menghilangkan kebanggaan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Roma 3 ayat 28 mencatat demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak masuk dalam kesimpulan ataupun meringkas apa yang dikatakannya. Dia hanya memberikan penjelasan mengapa kebanggaan itu dihilangkan. Lalu yang menjadi pertanyaan kita juga, mengapa kebanggaan itu dihilangkan? Manusia dibenarkan karena iman. Selanjutnya Roma 3 ayat 29 mencatat demikian. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Dengan kata lain, saudaraku, apakah Allah hanya dimiliki oleh bangsa Yahudi saja, sedangkan bangsa bukan Yahudi tidak? Dan Paulus menjawab, tidak. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Sekarang perhatikan Paulus berkata, kalau pembenaran berdasarkan hukum, maka Allah memang menjadi milik bangsa Yahudi. Tetapi pembenaran itu berdasarkan iman. Oleh karenanya, dia adalah Allah bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Sekarang coba perhatikan logikanya. Jika bangsa Yahudi bertahan dalam posisi ini, maka pasti ada dua Allah, yaitu satu untuk bangsa Yahudi, satunya lagi untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa Yahudi tidak menghendaki akan hal ini. Bangsa ini menganut paham monoteis yang artinya percaya kepada satu Allah. Mungkin pernyataan terbesar yang pernah diberikan kepada bangsa Israel itu terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4. Sebagaimana dikatakan, dengarlah, hai orang Israel, Yehova, Elohim adalah satu Yehova. Ini terjemahan saya. Inilah pesan nyaring yang dia berikan kepada dunia penyembah berhala sebelum kedatangan Kristus. Selanjutnya, Roma 3 ayat 30 firman Tuhan mencatat demikian. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Dengan kata lain, saudaraku, hanya ada satu Allah. Dan dalam Perjanjian Lama, Dia memberikan hukum Taurat kepada manusia. Manusia telah gagal. Allah tidak menyelamatkan mereka karena mereka menaati hukum Taurat. Keselamatan selalu disertai korban yang dibawa manusia dengan iman, yang tentu saja merujuk pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Roma 3 ayat 31 mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, referensi pada hukum Taurat itu memberikan arti lain dari kata ini. Kata ini tidak terbatas pada sistem Musa. Ini juga tidak merujuk pada hukum apapun. Ini merujuk pada seluruh wahyu Perjanjian Lama. Iman meniadakan karya hukum Taurat. Tetapi apakah iman mencabut seluruh wahyu Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Paulus hendak menunjukkannya pada pasal berikutnya dengan ilustrasi dua orang dalam Perjanjian Lama, yaitu Abraham dan Daud, bahwa iman tidak meniadakan hukum Taurat. Kedua tokoh kunci ini, orang-orang yang menonjol ini, itu diselamatkan, tetapi bukan oleh hukum, melainkan oleh iman. Sebagai awalnya, Abraham dilahirkan dan hidup, kemudian mati 400 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham tidak hidup berdasarkan hukum Musa sebelum ini diberikan pada masanya. Allah menyelamatkan dia atas dasar yang berbeda, yaitu berdasarkan iman. Ada yang berkata, kalau begitu bagaimana halnya dengan Daud? Apakah menurut Anda Daud diselamatkan karena menaati hukum Taurat? Tentu saja tidak. Perjanjian Lama dengan sangat jelas menyatakan bahwa Daud justru melanggar hukum Taurat. Tetapi Allah menyelamatkan dia. Bagaimana caranya? Allah menyelamatkan Daud karena iman. Daud percaya kepada Allah. Bahkan dalam dosanya, Daud datang untuk mengakuinya kepada Allah. Allah kemudian menerimanya dan menyelamatkannya karena iman. Sekarang kalau Anda dan saya mengambil posisi sebagai pendosa dan kemudian datang kepada Allah, kemudian percaya juga kepada Kristus sebagai Juru Selamat, maka saya yakin, tanpa memandang siapa kita atau masa kita, Allah pasti menyelamatkan kita. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Roma ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.